Плеер Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматты радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 30 май хептенин тишенбеуни эфирде хабарлар күндөлүгү кептешимдин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди өтөмсөйдөрүм. Birleşmiş Ştatların senatörü John McCain, Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in global hopsuluğu için İslam devleti adlı ekstremist toparından xas ulu hop doğun aytti ve Moskva'nın Birleşmiş Ştatların prezidenti sayılovlarına guman edilen koşuluşmağı sebeple sanktiyaları girizmeyi sardı. Men İslam devleti toparı ilginç zatları edip biler deyip pikir ediyarın ve men musulmanların dinine degişli nemelerin kulup geçenliğine öğren aladılan yarın deyip McCain 29. mayda Avustralya'nın televizyon korporasyası айтты. Шерилда Маккейн имамин унын исааты ва ислам дөөлөтү топорунан хем хас мөхүм хоптууны хатап эдерин дейді ва Путини Украинаны бөлмөктө хем Балтия басыш этмекте айыплады. Маккейн Сенатын яраглы күчтер боюнча комитетинин башлыгы ва Бирлешен Штаттарын конгрессинин ташыры сиясатына тиэфир етириен сиясатчы ол Орсиятын Бирлешен Штаттарда 2016 жылда кечирилен сайлоулары тиэфир етирени субут эдилмәнке Кремлин сайлоулары тиэфир етирмеге тыйнашыянлы Франциядагы сайлоолорун муңа мисалдыгын айтты. Кыргызстандын баш прокурору өнкү премьер-министри Игорь Чудиновдун коррупция менен баглылыкта дериңи астындадыгын 30 майда айтты. Юрдун улуу коопсуздук боюнча комитетинин айрыдан баяннамасында Чудиновдун шеледе ыктысадий ва соода боюнча өнкү министри Акылбек Жапаровдун ва жана бир нече адамдын 2009 жылда ООО кожолук проекттери үчүн ниетленен 2,19 миллион американ доллары мөчөрдөгү дөөлөт сериштесине надогру уланмакта гуман эдилгенлиги айтылды. Чудинов ва Жапаров хазыркы вакытта хакимет башындагы коалициянын түзүмүнө кирген бир болаатлы партиянын канун чыгарыжылары. Чудинов 2007 ва 2009 жылдар аралыгында Кыргызстандын өкмөтүнө баш тутумдук эдипти ва 2010 жылда протесттердин натыйжасында хакимет башынан четтештирилген президент Курманбек Бакиевдин кол астында иштепти. Кыргызстандын хакимет башындагы коалициясынын түзүмүнө кирген бийлик партияларынын агзалары болгон канун чыгарыжылар хем дергенлери тези бар эдилерлер. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Өмірбек Текебаев ой оның белекі өкелері коррупция білен бағылы айыпламаларын етасында суыда чекілділер. Октябр айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хекиметлері 29 майда Москвада ой оның төрігінде олан өйраншылықты тупан зерарлы хелек оланларын санының 16 адама етенлігін айттылар. Дернеу комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре тупан Москваның өзінде 11 адамын өлүмүнө себеп болуптур. Москва регионунун губернатору Андрей Воробьев 5 адамын шол саанда бир сааганын пайтактын дашында хелек болгондугун хабар берди. 29 майда акшам саат 4 төрөгүндө болгон тупанын нетижесинде агачтардын энчемеси копорулду, электрик линиялар юмурулду. Тебиги бетбакчылык барада хакиметтер тарапынан ирада жетерлик дережеде дуйдуруш берилмеди. Москва регионунун саалык департаментинин жол башчысы Алексей Крупинин 30 майда айтмагына көрө тупанын нәтиҗәсендә 168 адам медицина көмәгенә сораптыр ва 108 адам шул санда 22 сага яраланыптыр. Орсетин энергия министрлыгы тупаның етрен зияны зирарлы Москвада 7300 адамның электрик энергиясыз калганлыгын әйтте. Москваның мэры Сергей Собяниннең сөйләренә күрә, гүҗә һәр сагатта 110 километр етен гүҗле шимал 3,5 меңдән көбрәк агазы гопырыптыр. Москваның суды Кремль белән бағылы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатчы һәм коррупция каршы активист Алексей Навальныйны төхмәт атмакта айыплап эден шикаяты буенча диңләнешке башлады. Ишин козгалмагына Навальныйның премьер-министр Дмитрий Медведевин Орсеттәге ва дәшәр йортлардагы эмлегене долондырмау өчен онсан первер курамалары уланмак аркылы киң мөчөрле коррупция баш кошыянлыгын өңө сүрүп яйрадан видеосы себеп булды. Чакламаларын бири Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондуна соғғат хөкмінді беренлігіні есаслын яр. Навальныйның ақлаушысы судың ішінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья бұ талавы шереді соцгоспроект социал фондуның Усмановдан сатын алынлығы хақындағы документі көр көзмегін талып еділмәгі варадағы хайшы рететті. Судың ресми намаларына көрі Усманов компенсация ісілемер. Ол Навальныйның видеода өңі сүрін энчим айыпламасы иш болсанды. Усмановың пары беренлігі жинайтсы олынлығы орсетті салғы төлімәнлігі реалы айыпламалары үшін өтінші сорамағыны ісілер. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тезіліктері білен